Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je: može li novi visoki predstavnik Christian Schmidt pomoći da Bosna i Hercegovina izađe iz duboke krize u kojoj se sada nalazi? Sagovornici su bili Nerzuk Ćurak, politikolog iz Sarajeva, i Žarko Korać, psiholog i politički analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li će se Schmidt različito i ponašati od bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka. Zašto je u svojim prvim nastupima od svih bosansko-hercegovačkih visokih funkcionera jedino Željka Komšića pomenuo u negativnom kontekstu? Zašto nije reagovao na Dodikovu izjavu da vlast u Banja Luci ne krije planove da radi na odcjepljenju Republike Srpske, i koliko će koncept takozvanog srpskog svijeta, za koji se zalažu vrh Srbije i Republike Srpske, biti prepreka u njegovim nastojanjima da konsoliduje situaciju u Bosni i Hercegovini? Razgovaralo se i o tome da li Schmidt ima podršku Brisela i Berlina, kako će se nositi sa činjenicom da ga ne priznaju Milorad Dodik, Rusija i Kina, kakav će biti njegov odnos prema zakonu o kažnjavanju negiranja genocida koji je nametnuo Valentin Incko, da li može da privoli predstavnike Republike Srpske da se vrate u institucije Bosne i Hercegovine koje su napustili zbog Inckovog zakona, kao i o tome da li će Schmidtov glavni cilj biti da pomogne da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta Bosna i Hercegovina može očekivati od novog visokog predstavnika Christiana Schmidta. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Ćurak, da li će se Christian Schmidt različito ponašati od dosadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka?
Sudeći na osnovu nekih njegovih prvih akcija, rekao bih da hoće. On je najavio da će manje biti diplomata, a više političar, i čini mi se da je sa jednim pristupom u kojem pokušava iz različitih uglova da sagleda situaciju u Bosni i Hercegovini nagovijestio neko novo doba OHR-a. Nažalost, mi u ovom trenutku ne možemo tvrditi da je ta najava novog doba siguran nagovještaj onog djelovanja međunarodne zajednice koje će zbiljski pomoći Bosni i Hercegovini da postane zemlja zrele demokracije na putu euroatlantskih integracija. Za razliku od prethodnog visokog predstavnika, meni se čini da on ima puno karata u rukavu, da ih za sad nije sve izvukao, a da su neke izjave koje je dao i koje su na različite načine tumačene u Bosni i Hercegovini možda urađene ne nesvjesno, nego veoma, veoma svjesno.
Gospodine Korać, kako je vaše mišljenje? Da li će se Schmidt različito ponašati od Incka?
To je teško reći. On svakako, za razliku od Incka, ima taj kvalitet da je političar, što znači da ume da misli na politički način. To jeste po meni plus. Ono što je velika nezgoda za njega, ostaje naravno mnogo problema u Bosni i Hercegovini, primarno opstrukcija Dodika, koja je u ovom trenutku veoma intenzivna. Ona je u proteklih godinama bila jače ili manje izražena, sad je maksimalno izražena ta opstrukcija. On odbije uopšte da učestvuje zajedničkim organima Bosne i Hercegovine, ali ima jedan dodatni sada problem koji nije bio tako izražen proteklih godina, a to je da je ministar Vulin, ali on je naravno trbuhozborac Vučićev, obznanio taj srpski svet. Bilo bi zanimljivo za nekoga analitičara da prati genezu te ideje srpskog sveta, koja nije ništa drugo nego stara ideja Miloševićeva, nametanje volje svim Srbima u regionu, naravno pre svega u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Vučić se od toga nije ogradio, on je nešto govorio da on ne zna šta je to srpski sve, da on to nije rekao i tako dalje. Naravno da on stoji za toga, čak ga Vulin promoviše kao lidera svih Srba. Dakle, mislim da će Schmidt imati jedan dosta težak posao, jer politika Beograda je postala mnogo agresivnija. Ja bih samo skrenuo pažnju na dve stvari iz koje se zaposli mjesec i po dana. Jedna je taj zakon o zaštiti ćirilice koji je donesen zajedno sa Republikom Srpskom, Dodik i Vučić, i drugo je dan zastave, taj praznik nikada nismo imali u Srbiji, uzet je datum početka proboja Solunskog fronta. Dakle, imate dve zajedničke akcije koje vrlo jasno pokazuju regionu i Evropi da Dodik i Vučić sinhrono rade na tome da se taj takozvani srpski svet realizuje. Iako se ne kaže tačno šta on znači, on jako podsjeća Miloševiću tezu o tome da je srpski narod svuda ugrožen i mora se brani. Moram reći da je Vučić sve bliži retorici Slobodana Miloševića, naravno minus JNA, minus rat i tako dalje, ali to je ta priča ugroženosti Srba u regionu i njemu koji će da ih zaštiti. Tako je zapravo rat i počeo. Tako da ja imam jako, jako neugodno osjećanje da se politički gledano Vučić praktično vratio na iste pozicije na koje je bio Milošević. Zato mislim da će Šmitu biti teško, jer Beograd je vrlo agresivan i u vrlo jednoj političkoj inicijativi koja ni na koji način ne nailazi na otpor Evrope i Zapada. Na moje veliko čuđenje, manje više on je ostavljen u toj svojoj retorici i Šmit, znači, pored opstrukcije Dodika, morat će se bori sa tom idejom o takozvanom srpskom svetu.
Gospodine Čurak, jedini visoki političar Bosne i Hercegovine koga je Šmit do sada pomenuo u negativnom kontekstu bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. On je za njega rekao da u predsjedništvu predstavlja Hrvate, a birali su ga Bošnjaci. Zašto je Šmit krenuo od Komšića?
Nisam siguran da mogu da dam krajnje rezolutan i potvrdan odgovor na ovo što ste vi sada kazali, naprosto zato što su prevodi njegovog govora u Njemačkoj nijansirani na načine koji od nas onda zahtijevaju nijansirane interpretacije. Jedna radikalna negativna interpretacija Šmitovog govora u Njemačkoj na panelu o regionu Zapadnog Balkana i Bosni i Hercegovini nije nešto što bih ja odmah uzeo zdravo za gotovo kao jasnu, sigurnu i nedvosmislenu afirmaciju daljnje etničke podjele Bosne i Hercegovine. Ja namjerno ovako obazrivo postavljam stvar, jer ako je drugačije, onda mi faktički dolazimo u situaciju u kojoj visoki predstavnik nije nužno tu što je njegov ključni mandat, a njegov ključni mandat je kroz implementaciju Dejtonskog mirovnog ugovora sačuvati i snažiti teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Svaka dalja etnička teritorijalizacija Bosne i Hercegovine ne snaži njen suverenitet, nego stvara uvjete za dugoročno mrcvarenje i pokušaj konačne disolucije. Ja ipak smatram da mi moramo novog visokog predstavnika vidjeti u akciji, da nije pametno a priori čovjeka koji tu dolazi kao čuvar Bosne i Hercegovine u Dejtonskom periodu, da ga odmah obojimo antibosansko-hercegovačkim bojama. Iako naravno, ja imam određene zazore zato što gospodin Šmit dolazi iz desnog političkog spektra, znači iz Kršćansko-socijalne unije koja je još desnije od CDU, ali ne želim da presuđujem prividu dok ne vidimo najkonkretnije djelovanje gospodina Šmita. Čini mi se da je neka glavna ideja s kojom će on nastupiti da se Bosna i Hercegovina napravi funkcionalnijom državom. Hoće li se u tome uspjeti, vidjet ćemo, ili će se desiti nešto što predviđaju crne slutnje, da će pobijediti ona strategija koja je sada dominantna pod djelovanjem desnih populističkih stranaka u Europi, koja će nastojati da se sačuva teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali samo pod uvjetom da iznutra Bosna i Hercegovina bude rezultat političkog dila između Srbije i Hrvatske. Bude li se išlo u tom smjeru, onda se može očekivati radikalizacija konflikta, tako da se nadam da borba za funkcionalnost neće biti shvaćena kao apsolutno udovoljavanje nacionalističkim srpsko-hrvatskim zahtjevima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta Bosna i Hercegovina može očekivati od novog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, po vama, zašto je Šmit prvo krenuo od Komšića? Pomenuo ga je u negativnom kontekstu.
Prevod koji sam ja vidio njegovog izlaganja je bio drugačiji nego što je prikazano kod nas. Prvo, izvučen je samo jedan deo. Ceo taj govor je imao različite i nijansirane delove. Čini mi se da to baš nije tako rečeno, dakle ja ne negiram da je bilo i takva rečenica, ali nisam shvatio da je ceo njegov govor bio takav. Mislim da ideja da se teritorijalizuje glasanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, ono vodi ka još jednom jačoj dezintegraciji Bosne i Hercegovine. To bi stvorilo jednu situaciju koja bi se mogla nazvati daljem parcijalizacijom Bosne i Hercegovine. Ja naravno ne znam kako misli da reši ovaj problem, on će svakako morati imati neki plan. On je očigledno krenuo od Zagreba. Oni traže zapravo korekciju dela Dejtonskog sporazuma. Kao što znate, Milanović u posjeti Bosni i Hercegovini nije ni otišao do Sarajeva, što je inače nekakav diplomatski protokol da kad dolaziš u posjetu drugoj državi da makar 2-3 sata provedeš u glavnom gradu. Milanović to namjerno nije uradio. Meni nije za sada jasno šta Šmit želi, da li je njemu jasno to, ja manje znam. Svakako je bio svesan zadatka koje je prihvatio. Sad se pojavljuje kao glavni problem način izbora članova predsjedništva. To je jedna od tema koja je otvorena na tom skupu, ali postoje mnoge druge teme koje uopšte nisu otvorene i one također traže neku reakciju. Mi smo imali oproštenu posetu Angele Merkel, ona je došla u Beograd, pa onda u Tirani napravila taj ručak zajednički. Nije nam bilo sasvim jasno šta je svrha njenog dolaska u Beograd. Fascinantno je da ona ništa nije rekla o politici Beograda u regionu i u tom smislu i prema Bosni i Hercegovini. Nemam neko ohrabrenje da Nemačka vidi probleme u regionu. Ona u Crnoj Gori deluje potpuno neutralno, nema je. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona ništa nije rekla. I kad ja govorim sada o Bosni i Hercegovini, šta Šmit može, ja namjerno pominjem Nemačku, jer čovjek bi ipak očekivao, on je nemački političar, da ima neku podršku. Od kad je Engleska izašla iz Europske unije, ostale su praktično samo dve velike sile, je li Francuska i Nemačka. Ne znam šta očekivati, ako on nema podršku Nemačke, ako je Francuska zainteresovana jedino materijalno, je li pozvala Vučića zato što bi dobila metro u Beogradu, to je nekoliko milijardi evra investicija, onda mi imamo problem ko zapravo podržava Šmita. To je centralno pitanje po meni. Čiju podršku zapravo ima? Mi možemo samo da se nadamo da ćemo možda imati podršku same Nemačke, ali možemo doći u jednu paradoksalnu situaciju da sama Nemačka ili nema stav o tome šta uradi Bosna ili ima druge prioritete. Tako da ja sam u ovom trenutku, molim vas da budem predsjedan, blagi pesimista s obzirom na reakciju Europske unije i generalno Zapad u odnosu na krize u našem regionu. I onda me interesuje šta može da uradi visoki predsjednik koji za sebe nema taj pritisak. Naravno, ne mislim ja na oružanu silu, nego mislim na politički pritisak. Jer na Balkanu može da se postigne dosta uz veliki politički pritisak.
Gospodine Ćurak, Milorad Dodik u posljednje vrijeme daje sve žešće i žešće izjave o nezavisnosti Republike Srpske. Jedna od posljednjih bila je da vlast u Banja Luci ne krije planove da radi na tome da Republika Srpska bude nezavisna država. Znači, nije više riječ o retorici, nego je riječ o planovima. Međutim, koliko ja znam, Šmit do sada nije reagovao na takve Dodikove izjave.
Ja također smatram da Milorad Dodik i njegova vlast ne zadržava se samo na ovoj nasilnoj retorici, nego da je ova nasilna retorika uvod u jedno eklatantno političko nasilje koje može završiti i radikalnim zahtjevima za konačnom destrukcijom Bosne i Hercegovine. Mnogi to podcjenjuju površno, sve stavljaju u registar populizma. A ja recimo ne bih se uopšte iznenadio da u ladicama kod Dodika zaista imate razrađene planove šta i kako raditi u momentumu koji bi vodio ka tome da međunarodna zajednica intenzivnije krene u jačanje Bosne i Hercegovine kao države. Ovo je neki moj apel nevjerovatnoj nonšalanciji s kojom, recimo, liberalna Evropa nastupa prema ovom dijelu svijeta, potpuno benevolentna spram desničarskih političara koji imaju ambicije koje su u ovom momentu skrivene, nisu do kraja saopćene. Janšin non-paper, nemojte misliti da je to neka ubleha. Ja recimo mislim da je sa stanovišta činjenice da Milorad Dodik svakodnevno krši izjavu koju je prisegnuo na Ustav Bosne i Hercegovine, baš svakodnevno, da postoje pravni uvjeti za njegovo hapšenje. I ja mislim da međunarodna zajednica nevjerovatno griješi kada je u pitanju srpski nacionalizam, misleći da će ga odobrovoljiti davanjem dodatnih instrumenata tom nacionalizmu, evo kao što je recimo posjeta Angele Merkel, Titanje Vučiću kao mirotvorcu, jednom užasno opasnom čovjeku, užasno opasnom čovjeku koji je s onu stranu mira. Ja recimo mislim da bi stvar krenula u puno boljem pravcu kada bi međunarodna zajednica predvođena Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom radikalno kaznila taj nacionalizam. Jer mnogi se ljudi navikavaju da je retorika ubijanja Bosne normalna. To nije normalno, to treba kazniti. Kazna Dodika i Vučića mislim da bi puno više koristila za regulaciju odnosa u regiji nego ovo nadgornjavanje u kome se traži od Vučića da kontroliše Dodika, pa evo vidimo kakva je to kontrola kada se radi u stvari o sinhroniziranom djelovanju. Ja sad ne znam da li se čeka neka nova sjednica Vijeća sigurnosti na kojoj će se osnažiti legitimitet gospodina Schmidta, pa da on tada počne da djeluje spram Banja Luke, jer ne radi se samo o Dodiku. Cijela jedna bulumenta političkih predstavnika je negirala Inckov zakon o zabrani negiranja genocida. Za mene je to najstrašnije nešto što se moglo desiti. I da na to nema nikakvog institucionalnog osvrta međunarodne uprave koja je zadužena za Bosnu i Hercegovinu, meni je to strašno, meni je to indikacija trijumfa mraka, stvaranja uvjeta da Evropa ponovno postane mračni kontinent. Toga se ja plašim, ali evo, imam tu nadu, možda se čeka neka velika institucionalna gesta unutar međunarodne zajednice koja će omogućiti gospodinu Schmidtu da djeluje i prema Republici Srpskoj, a ne da već se ironično odnose ljudi prema njegovom mandatu, proglašavajući ga visokim predstavnikom za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Gospodine Korać, kako je vaše mišljenje? Zašto Schmidt do sada nije reagovao na ove izričite izjave koje se tiču odcepljenja Republike Srpske koje je dao Dodik, da li zato što nema podršku, što smo uvezane ruke?
Pa on ili nema stvarno podršku ili on misli da nema podršku. Schmidt može da plati cenu toga što Evropa zapravo nije previše zainteresovana za ovaj region. Njemačka je pasivna. Tako da nije Schmidtu baš pod srećenom zvezdom se rodio što se tiče ovoga. E sad, da li je on spreman da bude potpuno nezavisan i da kaže, dobro, ja imam velika ovlašćenja, ali izmene bilo čega će blokirati Rusija u Savetu bezbednosti, možda čak i Kina, Rusija sigurno. S druge strane, Dodika ne priznaje, kaže da nije izabrao Savet bezbednosti. Njegov legitimitet je osporila i Rusija, ne samo Republika Srpska. Vučić je bio, kao i obično, kada su velike sile u pitanju pričao nejasno. Sve u svemu nije srećan trenutak, ni za Schmidta, ni za neko ozbiljnije rješavanje krize u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo da li će se nešto promeniti, da li će Evropa ponovo se zainteresovati za naš region. U ovom trenutku Evropska unija nije mnogo zainteresovana za naš region i to je za mene jako tužno, jer to pokazuje da oni naš region vide samo kroz mogućnost stvaranja teških konflikata, rata, zločina i izbjeglica. I pošto toga nema, ovo je neko stanje koje, ajde da kažemo, za njih manje više prirodno. Pasivnost sa kojom gleda Europska unija, ono što se dešava u Crnoj Gori, koja je članica NATO pakta, u ovom trenutku Europska unija deluje kao jedan politički patuljak.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta Bosna i Hercegovina može očekivati od novog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, Šmit je poručio da blokada institucija nikome ne donosi dobro. Kako on misli da privoli predstavnika Republike Srpske da se vrate u institucije koje su oni napustili zbog Inckovog zakona o kažnjavanju negiranja genocida? Da li će on povući taj zakon?
Šmit je imao jednu sjajnu retoričku figuru da blokiranje rada političkih institucija nije znak snage nego slabosti. Međutim, transformacija te retoričke figure u političku akciju kojom bi on potvrdio da su kreatori toga slabi nije se desila i mi još zaista ništa ne znamo. Ja želim da odam priznanje prethodnom visokom predstavniku gospodinu Incku zato što je donio taj zakon. To što je Incko uradio je u stvari jedna vrsta testa za zapadnu civilizaciju. Da li su najmasovnija, najgrozomornija ubistva, uključujući holokaust, genocid, ratne zločine i tako dalje, da li je to dozvoljeno? Znači, da li se mi zaista vraćamo na mračni kontinent ili ne? I zbog toga, kao čovjek, zaista sam skrhan činjenicom da su svi zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske iz srpskog političkog miljea odbili taj zakon. Meni je to strašno. U meni to izaziva duboku antropološku nelagodu. I sada zahtijevati da se oko toga vode razgovori među političkim strankama kako bi se došlo do nekog kompromisa je strašna poruka. Pristane li gospodin Šmit i međunarodna zajednica na to i budu li učestvovali u tome, potvrdit će se da je Dodik sve ovo napravio kako bi ojačao svoju poziciju. Ako tu igru međunarodna zajednica ne vidi, onda zaista može biti razlog jedna politička kratkovidnost, a druga, koje se ja implicitno pribojavam, da je ovaj trijumf desničarskih populističkih ideja jedna nova kultura isključivanja koja se ponovno formira u Evropi, da je ona ta koja u stvari razvija islamofobiju, jedan novi strah i čitavanje autohtonog evropskog naroda kao što su Bošnjaci u Bosni i Hercegovini u neku artificijelnu, imaginativnu sliku zbog koje te konzervativne strukture koje sada vladaju Evropom ne žele pomoći Bosni i Hercegovini da bude država svih svojih ljudi kao i sve druge države. Dakle, to insistiranje na specifikumu Bosne i Hercegovine stvarno postaje notorno, da ne upotrijebim goru riječ, i ja ne vidim zaista ni jedan razlog da se kroz proces osnaživanja funkcionalnosti Bosne i Hercegovine koju zagovara novi visoki predstavnik ne stvore uvjeti da se Bosna i Hercegovina počne izgrađivati kao građanska politička zajednica u kojoj su zaštićena sva kolektivna prava, ali mi nemamo tu debatu u Bosni i Hercegovini, niti međunarodna zajednica ima takav okvir debate za Bosnu i Hercegovinu. Ne, on mora biti drugačiji, on mora računati na negativno razumijevanje islamskog elementa, što zaista više frustrira, i ja se nadam da će na nekim novim izborima u svim evropskim zemljama ponovno početi da trijumfuju neke progresivnije snage i da se zaista zaustavi ovo lutanje u mraku koje nikuda ne vodi.
Gospodine Korać, kako Šmit misli da privoli predstavnika Republike Srpske da se vrate u institucije? Njihov je uslov vraćanja u institucije da se povuče Inckov zakon o negiranju genocida. Da li će on onda, da bi im izašao u susret, povući taj zakon?
On sigurno neće povući taj zakon, to bi bio njegov kraj kao političara, a konsekvence bi bile, ja čak mislim da bi ga sklonio. To on ne može uraditi, niti on to želi sigurno. Stvar je mnogo ozbiljnija. Vučić i Dodik to radi već duže, Vučić je počeo u posljednje vreme to da radi intenzivno. Oni prosto testiraju granice, to je radio i Sloboda Milošević. Mislim da oni nemaju nikakav razlog da se povuku, jer ni sa kakvom pretnjom se nisu očili. Zašto bi se oni povukli? Ko im je šta pretio? Šta im se dogodilo? Dodik je na listi putovanja Sjedinjene Američke Države, ništa više od toga. Nije mu imovina zaplenjena, on ima mnogo imovine od Kipra nadalje. Ako bih bio cinik, rekao bi i Dodik i Vučić se ova politika do sada isplatila. Tako da ja mislim da su Dodik i Vučić dosta zadovoljni. Sa tom vrstom ljudi treba biti vrlo oprezan. Ako vi neprekidno popuštate, ako ne reagujete, ako čak i ne prijeti, ko prijeti njima? Ko je Dodiku šta rekao? Sem Sarajevo koje nešto kaže, da nije rekao Macron, da nije rekao neko od tih velikih evropskih država, pa Boris Johnson. Ne, tako da oni, kako bi rekao, drmaju rešetke ovih državnih granica i za sada ne nalaze se ni na kakav ozbiljan otpor. I ja mislim da će oni nastaviti to da rade. Gdje će ih to dovesti, to je sasvim drugo pitanje, ali u ovom trenutku oni deluju kao ljudi koji jako uspešno sede na vlasti i upravo zbog te retorike i ponašanja i ne plaše se previše će izgubiti vlast. Ja moram kažem da Dodik ima mnogo ozbiljniju podršku u Rusiji. Rusima je ekstremno važan Dodik, jer on u stvari sprečava Bosnu i Hercegovinu da uđe u NATO, a lično mislim ima neodgovoran ulazak u Europsku uniju, ali NATO im je ključan i tako Rusija ima mogućnost da deluje aktivna da bude na Balkanu. Rusija ima velike interese da Bosna bude disfunkcionalna, jer samo tako može da igra neku ulogu, a ključni igrač je naravno Vučić. On finansijski pomaže Republiku Srpsku, ona je u velikim ekonomskim problemima, on dan srpske zastave, to sve zajedno radi, on mu daje potpuno jasnu podršku. A što kad Angela Merkel kaže da je Vučić čovjek od reči, a to je rekla javno, je se to i na ovo odnos. Ja ne mislim da je Zapad odgovorniji za naše živote nego što smo mi sami, ali bar da nam ne odmaže. Ta farsa o tome da je Vučić jedan reformisani nacionalista koji Srbiju vodi sigurnom rukom u Europsku uniju, dok ta farsa ne prestane i dok ne počne drugačije sa njim se razgovara, Dodik ima vrlo jasna leđa u Beogradu, a Boga mi ima i u Rusiji.
Gospodine Čurak, mislite li vi da Šmit neće moći da privoli predstavnike Republike Srpske, posebno Dodika, da se vrate u institucije, ukoliko ne bude imao snažnu podršku Evropske unije, pre svega Berlina i Brisela, a ovi to ne pokazuju?
Tu nema šta da se privoljava. Ja naprosto mislim da je ovo momentu za radikalnu političku kaznu, za onu vrstu kazne koja naprosto rješava Gordijev čvor. Koja je to kazna? To bi trebali da ljudi koji se bave politikom zaduženom za Bosnu i Hercegovinu u međunarodnoj zajednici, da osmisle dakle, jednu veliku gestu koja bi možda bila šokirajuća, ali koja bi riješila Gordijev čvor i pokazala da je zbiljska ambicija OHR-a da odbrani Bosnu i Hercegovinu i da je razvija što je i mandat OHR-a kao mirnu i održivu zemlju na čvrstom putu evropskih integracija. Ja mislim da smo mi u dosadašnjoj debati uspjeli najvažniji moment. To su Sjedinjene Američke Države. Evo, dobro je da Sjedinjene Države stale nedvosmisleno iza novog visokog predstavnika i ja mislim bez snažnjeg angažmana Sjedinjenih Američkih Država da će situacija u zemlji biti ovakva kakva je. Kad kažem snažnijeg angažmana, to bi trebao biti jedan višestran proces koji bi s jedne strane u političkoj sferi išao ka tome da potvrdi Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja je na transatlantskom putu, a s druge strane da Sjedinjene Države zaista pomognu da se fenomen korupcije u samoj Bosni i Hercegovini riješi na način koji bi konačno na pravu mjeru sveo lidere etničkih nacionalizama da budu procesuirane zbog kriminala i korupcije. I ta dva procesa bi osnažila Bosnu i Hercegovinu.
Evo, ja bih sad završavao ovaj razgovor samo u zaključku. Evo da postavimo ovako pitanje. Gospodine Korać, može li Šmit odbraniti Bosnu i Hercegovinu?
Sam ne može.
Gospodine Čurak, može li Šmit odbraniti Bosnu i Hercegovinu?
On samo može biti jedna od poluga Bosne i Hercegovine, će prije svega odbraniti građani Bosne i Hercegovine.
Ako se slažete, evo sada bih ja završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.
Angela Merkel nakon 16 godina na čelu njemačke vlade odlazi sa političke scene. Mnogi su je podcjenjivali kada je ušla u politiku kao djevojčica odrasla na komunističkom istoku, da bi ubrzo postala najmoćnija žena svijeta, de facto lider Europe, gvozdena kancelarka, koju Njemci često zovu Muti, odnosno mama. Njen mandat su obilježile krize u čijem rješavanju je imala ključnu ulogu. Ostavila je neizbriciv pečat na epohu koja će se vjerovatno nazivati i Merkelizam. Kao što je imala osjećaj za trenutak u donošenju najvažnijih odluka, tako je i sada očito u pravo vrijeme procijenila da treba da ode bez prevelike pompe. O liku moćne političarke koja ne koristi rezidenciju već živi u svom stanu, više u podcastu Dragana Štavljanina.
Moj cilj u politici je da radim na okupljanju ljudi u našoj zemlji, kako bismo bili sigurni da možemo da razgovaramo jedni s drugima. Znam da niko nema monopol na istinu. Želimo da polemišemo jedni s drugima poput demokrata. Ali to znači raspravljati, ne mrzeti, ne ponižavati drugi ljude, niti ih proganjati.
Nicht hassen, nicht andere herabsetzen.
Ovako je opisala svoj politički pa i životni moto Angela Merkel, prva žena njemačka kancelarka, najmlađa na toj dužnosti i uz svog mentora Helmuta Kohla, najduže u novijoj istoriji, 16 godina. Verovatno bi mogla da ugrozi rekord Bismarcka koji je vodio njemačku vladu 23 godine, da nije odlučila da se nakon septembarskih izbora povuče iz politike. 10 puta uzastopno proglašena najmoćnijom ženom sveta. Mnogi je smatraju ikonom stabilnosti, našavši se u epicentru serije kriza, od finansijske 2008. grčke dužničke krize, terorističkih napada, aneksije Krima, zatim egzodusa migranata 2015. pa sve do pandemije. Oprezna, pouzdana, moćna, pragmatična i sa velikim osjećanjem za kontrolu, delimično i zbog odrastanja na komunističkom istoku, pa je skovan termin Merkelin kao sinonim za takvu politiku. Ume da čeka, svjesna je svoje moći, ali ne teži nadmetanju za moć. Ona se opredeljuje za taktiku ignorisanja oponenata, dok se oni iscrpljuju u konfrontaciji. Mnogi je smatraju stubom Europe, a u vreme mandata Donalda Trumpa i liderom slobodnog sveta. Za nju kažu da je političar sa najmanje taštine i ega na svetu. Sklona protestantskoj etici rada i štednje Maxa Webera, ostavlja duboki utisak na Nemce koji se sa njom identifikuju, nazivajući je Muti, odnosno mama. Analitičari ističu da je ona ogledalo u kome Nemci vide sebe, skeptične i predostrožne, nesklone rizicima i promjenama. Iako je vešta u upravljanju, kritičari joj prebacuju da nije suštinski reformisala Njemačku i da nema viziju. Pomirila je svoju partiju, Hrišćansko-demokratsku uniju, Centar, učinivši politički život u Njemačkoj čak pomalo dosadnjikavim u trenutku kada je ceo svet u previranju. Četvrtim mandatom u velikoj koaliciji sa socijaldemokratama iz politike je potisnula strast, zamagljujući stare linije razdvajanja između velikih partija, što može ubrzati njihov pad, čime je otvoren prostor za jačanje ekstremne alternative za Njemačku, naročito nakon migrantske krize 2015. Ipak uživa veliki ugled i zbog svog skromnog privatnog života, pa je građani doživljavaju kao nekorumpiranu. Stoga je ovoj umetnici oklevanja i mirnog dovijanja, kako je još zovu, jedno od najvećih umeća političko preživljavanje. Što ilustruje i podatak da se kao kancelarka sretala sa 4 američka predsjednika, 4 francuska, 5 britanskih premijera i skoro 10 italijanskih. Opisuje je i kao Tyrannosaurus Rex politike. Wolfgang Novak, blizak saradnik socijaldemokratskog kancelara Gerharda Schrödera, u intervju za BBC.
Kada sam radio u uredu kancelara, svi smo je podcjenjivali. Merkel je najpodcjenjivaniji političar. Ličila je na stidljivu ćerku protestantskog sveštenika. Nismo uvidjeli da ima oštar analitički um. Blair, koji se Merkel mnogo sviđao, bio je šarmantan kao i Clinton. Obama je pokušavao da je šarmira. Ona nema šarma kojim bi pridobila ljude. Ona čeka i posmatra, ali je na kraju jedina opstala.
Rođena je kao Angela Dorotea Kastner 1954. godine u lučkom gradu Hamburgu, ali svega nekoliko sedmica kasnije njena porodica se preselila u mali gradić Templin na nemačkom komunističkom istoku, gdje je njen otac, protestantski sveštenik, dobio službu. U vrijeme kada je većina porodica išla u suprotnom smjeru, sa istoka na zapad.
Imala sam lepo djetinjstvo, dobre roditelje i prijatelje, ali ste morali da budete obazriviji nego danas.
Mnogi smatraju da njen oprez i suzdržanost potiču iz tog iskustva iz najranijeg djetinjstva. Odrasla u komunističkom sistemu gdje je jedna pogrešna reč mogla skupo da košta, razvila je 6. čulo kome može da veruje. Polazi u školu 1961. iste godine kada je podignut Berlinski zid.
Prvi politički događaj u mom djetinjstvu koga se posebno sećam jeste gradnja Berlinskog zida. Tada sam imala samo 7 godina. Videvši odrasle, uključujući i moje roditelje, kako su šokirani i plaču, to me je duboko potreslo. Porodica moje majke je bila razdvojena zidom koji je podignut.
Od samog početka školovanja Kasi, kako su je zvali vršnjaci, bila je odlična učenica koja se naročito interesovala za matematiku, fiziku i ruski jezik, pobedivši na državnoj olimpijadi na ruskom jeziku, za što je nagrađena putovanjem u Sovjetski savez. Dok je studirala fiziku u Leipzigu, radila je kao konobarica u diskoteci i udaje se za Urliha Merkela, od koga se razvodi posle nekoliko godina, i započinje vezu sa sadašnjim mužom Joachimom Sauerom. Ipak zadržala je prezime bivšeg supruga. Mnogi smatraju zato što ono na nemačkom znači uočljiv, a sadašnjeg kiseo. Doktorirala je kvantnu hemiju u Leipzigu. Biografi navode da je bila član Slobodne omladine Nemačke, zadužena za propagandu i agitaciju, dok ona ističe da je vodila kulturu.
Mogu da se oslonim samo na svoja sećanja. Ono što je bitno, da nikada ništa nisam skrivala.
Posle razgovora za posao, dvojica agenata zloglasne tajne službe Stasi su pokušali da je zavrbuju, ali ih je ona prema sopstvenom svedočenju odbila, rekavši da nije osoba od poverenja i da prvom prilikom sve izbrblja mužu. U svakom slučaju, njena filozofija je bila niti da aktivno učestvuje i podržava komunistički sistem, niti da se buni protiv njega.
Živjela sam blizu Berlinskog zida. Svaki dan sam pešačila prema njemu od instituta u kome sam radila do stana. Iza njega je bio zapadni Berlin, sloboda. I svaki dan kada sam išla prema Berlinskom zidu, morala sam u posljednjem trenutku da skrenem ka mom stanu. Svaki dan sam morala da se u posljednjem trenutku okrenem od slobode. Ne znam koliko sam puta pomislila da ne mogu više to da izdržim, jer bilo je frustrirajuće.
Njen biograf Stefan Cornelius ističe da se Merkel posvetila nauci jer nije imala hrabrosti da se otvoreno pobuni protiv komunističkog režima.
Ja nisam bila disident i nisam pokušala da pobegnem, niti sam ignorisala njegovo postojanje jer nisam želala sebe da lažem. On je ograničavao moje mogućnosti i bukvalno me sputavao, ali taj zid nije mogao svih tih godina da uradi jednu stvar. Nije mogao da ograniči moja unutrašnja razmišljanja, moju ličnost, maštu, snove i želje.
Imala je 35 godina kad je zid pao. Te večeri 9. novembra 1989. bila je s prijateljicom u sauni. Na povratku kući pridružila se mnoštvu koje je prešlo na zapadnu stranu. U predavanju diplomcima na Harvardu se prisjetila tih dana.
Tih nekoliko mjeseci pre 30 godina sam shvatila da ništa ne treba da ostane kako je nekada bilo. To je prva misao koju, dragi diplomci, želim da podelim sa vama u vezi vaše budućnosti. Da sve što izgleda kao da je isklesano u kamenu i nepromenljivo, zaista može da se promeni.
Als meinen ersten Gedanken mitgeben.
Slušate između redova. Podcast Radija Slobodna Evropa.
Čudesna transformacija naučnice u političku aktivistkinju dogodila se s padom Berlinskog zida. Pridružila se novoj istočno-nemačkoj stranci Demokratsko buđenje, čija je sestrinska stranka na zapadu Hrišćansko-demokratska unija. Bila je zamjenica portparola prve demokratski izabrane vlade u istočnoj Nemačkoj. Znala je da pocrveni i smevali su je da liči na ženu koja muze krave. Tanit Koč, glavna urednica Bilda u intervju za BBC.
Bila je doživljavana kao loša djevojka iz istočne Njemačke bez političkog iskustva i smiješnom frizurom i koju mi zapadnjaci treba da naučimo kako se vodi politika u Njemačkoj. Mislim da je mnogo naučila i da joj je uvijek pomagalo to što su je podcjenjivali.
Brzo je postala miljenica moćnog kancelara Helmuta Kohla, koji joj je bio mentor i zvao svojom curom. Postaje ministarka za žene i omladinu u prvoj nemačkoj vladi nakon ujedinjenja, a potom za ekologiju i nuklearnu bezbednost. Nakon poraza na izborima 1998. Kohl se povlači i Merkel postaje generalna sekretarka stranke, a Wolfgang Schäuble predsjedavajući. Zbog afere sa finansiranjem izborne kampanje, Merkel je javno pozvala stranku da se distancira od Kohla, kao što tinejdžeri moraju da se distanciraju od roditelja kada odrastu. Pošto je i Schäuble bio umešan u aferu, ubrzo se rešila i njega i 2000. Preuzela lidersku funkciju Hrišćansko-demokratskoj stranci. Neki su već sada zaključili, kada je među prvima zabila nož u leđa Kohlu, da će dugo trajati. Iako čelnica stranke na izborima 2002. mudro prepušta lideru sestrinskih bavarskih hrišćanskih socijalista Edmundu Stoiberu kandidaturu za kancelara, uz uslov da ako izgubi, ona bude lider opozicije u Bundestagu. Stoiber je izgubio i Merkel krči put ka pobjedi na izborima 2005. nad Gerhardom Schröderom, koji se odnosio prema njoj sa visine. Postaje najmlađa i prva žena kancelar. Ralf Bollmann, autor knjige Nemci, Angela Merkel i mi, u intervju za BBC.
Najvažnije kod nje je strpljenje. Tajna uspjeha Angele Merkel je u tome da je mnogo strpljivija od bilo kog političara u Njemačkoj, Europi i u svijetu.
Politician in Germany, in Europe, in the world.
Velika koalicija sa socijaldemokratskom partijom je omogućila komotnu većinu, ali u praksi to značilo stalno taktičko manevrisanje i nužnost kompromisa. Osim u koaliciji, Merkel kao žena sa komunističkog istoka, sa dva braka, bez dece, suočavala se sa podozrenjem i u samoj stranci u kojoj dominiraju muškarci s juga zemlje, mahom katolici. Nemačka je te 2005. bila u ne tako zavidnoj ekonomskoj situaciji sa nezaposlenošću od 11%. Istovremeno društvo je bilo podeljeno po raznim osnovama. Pomera stranku u centar s provođenjem socijalne politike, ukidanjem obaveznog služenja vojske i odustajanjem od nuklearne energije. Ekonomija jača, ali eksperti ističu da je to omogućio njen prethodni Schröder reformom tržišta rada sa niskim nadnicama. 2008. izbija globalna finansijska kriza, a potom dužnička kriza u Grčkoj. Mnogi smatraju da je odigrala ključnu ulogu u spasavanju eurozone, jer je Grčka bila na ivici njenog napuštanja.
Ako euro propadne, propašće i Evropska unija. To ne sme da se desi.
Istovremeno se zalagala za stroge mere štenje, zbog čega su je mnogi u Južnoj Europi mrzeli i čak karikaturalno prikazivali u nacističkoj odori. Bivši grčki ministar financija Janis Varoufakis.
Rasprostranjeno je mišljenje da Nemačka ima dobar ekonomski model, a svi ostali pogrešan. I ako svi budu kao Nemačka, svijet će biti bolje mjesto, što nije tačno.
Which is wrong.
Mi to možemo.
Rekla je Angela Merkel 2015. kada su migranti nastojali da se domognu Evrope, bežeći od sukoba na Bliskom istoku i u Africi. Ona je pozvala lidere Evropske unije da prihvate migrante.
Mi učimo u ovoj situaciji sa izbjeglicama da smo svi međusobno povezani i da to utiče i na naše živote, ako se strašne stvari dešavaju negde drugde. Uverena sam da takvo stanje nećemo moći da promenimo podizanjem ograda.
Međutim, mnoge evropske zemlje su odbile da prihvate azilante jer su tamošnji političari posticali antiimigrantsko raspoloženje. Ovoga puta Merkel nije mogla da izdejstvuje konsenzus. Migranti su se gomilali u zemljama Južne Evrope, što je izazvalo humanitarnu krizu, istovremeno podrivajući princip evropske solidarnosti. Stoga je delovala sama, pa je Nemačka primila oko milion azilanata. Međutim, antiimigrantsko raspoloženje raslo i u samoj Nemačkoj, naročito nakon što je grupa mladića arapskog i severnoafričkog porekla uznemiravala žene u Kelnu za doček 2016. godine. Zato su Nemci zvižducima dočekali Angelu Merkel prilikom posete jednom centru za azilante. Čak su i saveznici Angele Merkel iz Bavarske bili protiv. Njen premijer Markus Söder.
Mi smo brižna zemlja i volimo da pomažemo, ali moramo da uspostavimo ravnotežu. U redu je da se pomogne drugima, međutim, ne smijemo da zaboravimo na naše ljude.
I SAD su bile podeljene o ovom pitanju. Odlazeći predsjednik Barack Obama je podržao Merkel.
Kada je reč o njenoj poziciji o izbjeglicama u Evropi, ona je na pravoj strani istorije.
Dok ju je u to vrijeme predsjednički kandidat Donald Trump kritikovao.
Ja mislim da to što je uradila Njemačka je totalna sramota.
Ipak Merkel je i dalje smatrala da treba pomoći migrantima.
Ako sada treba da se izvinjavamo zato što smo se poneli prijateljski u suočavanju sa migrantskom krizom, onda to više nije moja zemlja.
Mnogi smatraju da je otvaranje vrata migrantima 2015. bila njena prva emotivna odluka. Što zbog iskustva iz mladosti, kada zbog Berlinskog zida nije mogla da putuje, što hrišćanskog odgoja u kući. U svakom slučaju, time je otvorila prostor za ultradesničarsku alternativu za Nemačku.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google Podcast, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Sredinom prošle decenije Merkel se suočila sa novim izazovom. Nakon pobjede Donalda Trumpa na izborima u SAD-u, odnosi dva transatlantska saveznika bili su sve zategnutiji o nizu pitanja, od uloge i finansiranja NATO-a do trgovine. Njihovi odnosi su bili veoma napeti, pa je Trump u jednoj prilici odbio da se rukuje sa Merkel tokom susreta u Beloj kući, dok su pozirali pred fotoreporterima, iako su oni to tražili, a i nemačka kancelarka mu to u dva navrata pomenula. Prema nezvaničnim informacijama, Merkel je razmišljala da li da se kandiduje za četvrti mandat 2017. ali ju je navodno ubedio Barack Obama nakon pobjede Donalda Trumpa, jer je jedino ona mogla da mu se suprotstavi kao lider slobodnog sveta, što je neformalna uloga koja je uvijek ranije bila rezervisana za američke predsjednike. Merkelova je imala odlične odnose sa ostalim američkim predsjednicima. Uprkos tim bliskim odnosima u vrijeme Obaminog mandata došlo je do incidenta kada su procurele informacije da američke službe prisluškuju telefon Angele Merkel.
Jasno sam predočila tokom razgovora sa američkim predsjednikom da špioniranje prijatelja nije prihvatljivo.
Trump je to pokušao da iskoristi da se približi nemačkoj kancelarki.
Kada je riječ o prisluškivanju od strane bivše američke administracije, vjerovatno imamo nešto zajedničko.
Merkel, koja je stajala pored Trumpa, prevrnula je očima na tu izjavu, kao i prilikom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i britanskim premijerom Borisom Johnsonom, iako se trudi da ne pokazuje emocije. Odnosi Angele Merkel sa Vladimirom Putinom su naročito složeni. S jedne strane, u Moskvi ne gledaju blagonaklono na njeno insistiranje na sankcijama nakon ruske aneksije Krima, zatim kritika na kršenje demokratskih sloboda. Istovremeno, mnogi u Evropi i SAD-u su nezadovoljni sporazumom Berlina i Moskve o gasovodu Severni tok 2. Merkel pak tvrdi da je reč o isključivo komercijalnom projektu. Ako se izuzme Severni tok 2, o svim drugim pitanjima Merkel i Putin se ne slažu. Odnosi su napeti zbog zatvaranja najpoznatijeg ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, čije oslobađanje Angela Merkel tražila i tokom nedavne oproštajne posete Moskvi.
Naravno, razgovarali smo i o uznemiravajućoj situaciji u kojoj se nalazi Aleksej Navalni. Iz naše perspektive, osuda na boravak u zatvorskoj koloniji na osnovu ranije presude koju je Evropski sud za ljudska prava očigledno klasifikovao kao nesrazmernu, za nas nije prihvatljiva. I još jednom sam zatražila od ruskog predsjednika oslobađanje Alekseja Navalnog i jasno stavila do znanja da ćemo pratiti ovaj slučaj.
Putin je to odbio, ne želeći ni da pomene ime Navalnog.
Što se tiče aktera na koga mislite, on nije osuđen za svoje političke aktivnosti, već za kriminalne prestupe prema stranim partnerima. Što se tiče političkih aktivnosti, niko ne bi trebalo da ih koristi kao pokriće za poslovne projekte, posebno one kojima se krši zakon.
Inače, tokom samita u Sočiju 2007. Putin je dočekao Merkel sa svojim psom. Na slikama se vidi kako crni labrador prilazi i njuši Merkelovu, a poznato je da se ona boji pasa nakon što su je izujedali sredinom 90. godina. Spekulisalo se da je to bio Putinov odgovor na susret Merkelove 2006. sa aktivistima za ljudska prava i čelnicima opozicije u Nemačkoj ambasadi u Moskvi. Ipak, ona je stoički podnela prilazak Putinovog psa. U svakom slučaju, to je ilustracija komplikovanih i po mnogo čemu specifičnih odnosa između dva lidera. Putin je kao agent KGB-a bio angažovan u tadašnjoj istočnoj Nemačkoj i govori nemački, dok je Merkel odrastala u istočnoj Nemačkoj i govori ruski. Eksperti kažu da je to omogućava da razume Putinov politički program na način na koji ostali strani lideri nisu u stanju i obrnuto. Putin je uvek dočeka sa cvećem.
Mi se malo znamo, ali sam zadivljen njenom sposobnošću da sluša.
Poznato je da ruski predsjednik voli pivo i možemo da razmenjujemo artikle jer ja ponekad dobijem veoma kvalitetnu sušenu ribu.
Putin dodaje da mu Merkel s vremena na vreme donese nekoliko boca piva Radenburg.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.
Angelu Merkel smatraju de facto liderom Evropske unije, ne samo zbog toga što Nemačka čini trećinu njene ekonomije, već i njenog bezrezervnog zalaganja za evropsko jedinstvo.
Moja zemlja, Nemačka, izazvala je neviđena stradanja u Evropi i svetu. Pobednici i poraženi su mogli da ostanu nepromenljivi godinama. Međutim, Evropa je prevazišla viševekovne sukobe. Pojavio se mirnodopski projekat koji počiva na vrednostima umjesto na nacionalnoj snazi. Uprkos svim raspravama i privremenim neuspesima, čvrsto verujem da smo se mi Evropljani ujedinili zarad bolje budućnosti.
U tom kontekstu se zalaže i za evropske integracije Zapadnog Balkana.
Iz nemačkog i evropskog ugla veoma smo zainteresovani za stabilan region. Kada pogledate kartu, znate da je Zapadni Balkan odlučujući za stabilnost cele Evropske unije. Zato smo svim zemljama pružili perspektivu pristupanja. Ne samo zato što želimo nešto dobro za ove zemlje, već je to i u našem interesu. Lično verujem da je teritorijalni integritet važno polazište za okupljanje regiona i jednog dana može se ostvariti mnogo bliža saradnja kada sve ove zemlje postanu članice Evropske unije.
U svakom slučaju, povlačenjem Angele Merkel možda odlazi i posljednji veliki pobornik i branilac evropske ideje i ostaće priličan vakum na evropskoj sceni, jer je pitanje da li će njen naslednik biti u stanju da se nametne sa istim autoritetom. Pa Pandemija koronavirusa je bio novi test za Angelu Merkel. Na početku je hvaljena jer je sprečeno dramatičnije širenje COVID-19. Međutim, drugi talas je bio haotičan u Nemačkoj, a onda je zakasnila vakcinacija, iako je nemački BioNTech sa Pfizerom patentirao vakcinu u novembru 2020.
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel.
Meine Kanzlerin.
Liebe Anna. Her Excellency.
Уважаемая госпожа федеральный канцлер.
I want to thank my great partner and friend Chancellor Merkel.
Unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.
Merkel, koja je 16 godina bila jedna od najuticajnijih političara na svetu, u oktobru 2018. je najavila da se povlači.
Erstens, auf dem nächsten.
Prvo, odlučila sam da se na sljedećem kongresu partije u decembru ne kandidujem za njenu predsjednicu. Također, ovaj četvrti mandat kao nemačke kancelarke je posljednji. Na izborima 2021. neću učestvovati kao kandidat za kancelarku, poslanika ili bilo koju drugu političku funkciju.
Na kongresu partije je poručila:
Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren.
Nisam rođena kao kancelarka ili čelnica partije. Uvijek sam željela da radim svoj posao u vladi i partiji dostojanstveno i da jednog dana odem dostojanstveno. Sada je vrijeme da se otvori novo poglavlje. U ovom trenutku preplavljena sam sa jednim osjećajem, zahvalnošću. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast. Mnogo vam hvala.
Aplauz je trajao 9 minuta, što simbolički pokazuje njenu neospornu lidersku poziciju svih ovih godina, ali se to pokazuje i kao problem za budućnost Hrišćansko-demokratske unije, jer ne može lako da joj pronađe naslednika. Za čelnicu partije je najpre izabrana njena bliska saradnica, ministarka odbrane, Annegret Kramp-Karrenbauer, koju su nazvali Mala Merkel. Međutim, pala je na prvom testu jer nije uspjela da sankcioniše potez regionalnog ogranka partije koji je sarađivao sa Alternativom za Nemačku. To je narušilo njen kredibilitet, zbog čega je podnela ostavku. Trenutni lider Armin Laschet znatno je desnije orijentisan od stranačkog centra i Merkel i zagovornik bliskih veza sa Rusijom. I teško će moći da se nametne kao autoritet poput svoje prethodnice. Mnogi postavljaju pitanje zašto se Merkel povlači, jer sa 67 godina bi mogla još da se bavi politikom. Sa nepogrešivim osjećajem za trenutak, vjerovatno želi da ode neokrnjene reputacije, neporažena, za razliku od njenog mentora Helmuta Kohla. Njena izjava da želi da ode dostojanstveno i da je trenutak da se okrene novo poglavlje ukazuje da ne želi da po svaku cenu ostane u politici zarad moći i bogatstva, što potvrđuje i činjenica da je sve ove godine kao kancelarka živjela u svom stanu kao i ranije, odbivši da se preseli u državnu rezidenciju. S druge strane pak, Merkelova verovatno uviđa da njeno vrijeme prolazi i da je formiranje vlade 2017. nakon izbora, na kojima su u parlament ušli ultradesničari, samo odlaganje krize koja će se tek vidjeti kada se ona povuče. U međuvremenu bilo je glasina da je na odluku o povlačenju uticalo i njeno zdravstveno stanje. Tako se na snimku tokom virtualnog razgovora sa biračima vidi kako je na trenutak zaspala u nekoliko navrata.
Čvrsto sam uverena da sam potpuno sposobna da radim svoj posao. Smatram da moramo da budemo spremni da privodimo neke stvari kraju, da bismo osjetili čar novog početka sa svim mogućnostima koje nudi. To sam shvatila kao studentkinja, naučnica, a sada to uviđam i kao političarka. I ko zna šta će mi život doneti nakon politike? To je potpuno otvoreno. Samo je jedno sigurno, opet će biti nešto drugačije i novo. Zato vam želim da srušite zidove neznanja i uskogrudosti, da ništa ne bi ostalo tako kako je sada.
Mnogi se slažu da će Merkel ostati zabeležena u istoriji kao veliki lider, ali kao tranzicioni, kao posljednji dah ere koja se završava. Ona je bila neprikosnovena u vrijeme kada se Nemačka još uvijek mogla zaklanjati iza transatlantskih saveza, koji su omogućavali bezbednost Europe tokom Hladnog rata. Sa njom se završava postherojsko vreme u Nemačkoj i od novog kancelara će se očekivati da nosi još veći teret očuvanja međunarodnog poretka. Merkel zaslužuje ogromne i trajne zasluge za upravljanje situacijama koje su mogle postati katastrofalne, ali kako ističe nemački analitičar Andreas Luth, njen odlazak je postao neophodan za rađanje nove ere, u kojoj će se neki od sadašnjih problema pojaviti u novoj formi, a za čije rešavanje su potrebni političari novog kova. Stoga je Angela Merkel verovatno odlučila u pravom trenutku da se povuče.
Slušali ste podcast Između redova. Ako nas niste pratili od samog početka, Dragan Štavljanin nas je podsjetio na život i karijeru njemačke kancelarke Angele Merkel. Ostale epizode pronađite na Spotify, iTunesu, Google podcastima, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Svakog mjeseca smo sa vama, donosimo profile osoba značajnih za društveno-politički život prostora Zapadnog Balkana.